Teine tulemine koos vakadega. Iisraeli lendudel on alati mitu turvakontrolli. Sellest ei piisa, et oled transiitreisijana juba korra läbi valgustatud. Enne Tel Avivi lennukile minekut tuleb Prahas läbida veel üks põhjalik kontroll. Minu pilet hakkab seekord kahtlaselt piiksuma ja mulle öeldakse, et mu koht on turvakaalutlustel ümber vahetatud. Leian end lennukis istumas keset ultraortodoksete juutide gruppi. Läheduses istub rabi ja kõikjal minu ümber tema noored mustade kaabude ja valgete triiksärkidega jüngrid. Olen oma aknapoolsel kohal lõksus. Tõsiusklikud noormehed ei julge muidugi minu poole vaadatagi. Neid on õpetatud naisi mitte tähele panema. Usule pühendunud juutide jaoks on kõige olulisem järgida juudi pühakirja ja seadust ning rakendada seda maksimaalselt ka igapäevaelus. Judaismis on kokku 613 juhist, millest 365 on keelud ning 248 käsud, vastavalt päevade ja inimeste ihuliikmete arvule. Tänapäeva juutluses on palju eri suundi ja allhoovusi. On liberaalseid, reformitud ja ortodokseid liikumisi, kuid ultraortodoksid juudid, keda nimetatakse ka Haredim, on kahtlemata teinud oma elu kõige raskemaks, püüdes kõigist 613 käsust ja keelust kinni pidada. Et seda paremini teha, elavad nad isoleeritult omaette linnaosades ja kommuunides ning on tihti konfliktis Iisraeli riigi võimuorganitega. Nad ei taha oma lapsi koolitada koos teiste iisraellastega. Nad ei taha astuda sõjaväkke, mis sekulaarsete Iisraeli kodanike silmis on eriti põlastusväärne. Nad ei taha tööl käia. Nii elavad nad peamiselt riigi toetusest ja on teiste maksumaksjate ülal peetavad. Perekonnad on suured, 8 või 10 last pole mingi ime, sest rasestumisvastased vahendid on keelatud. Juudi religiooni üks põhiline alustala on perekond. Koos olemist ja kasvamist peetakse väga tähtsaks. Perekonna toimimisel on nii mehel kui ka naisel kanda oma oluline roll. Ultraortodokse juudi perekonna pea tegeleb enamasti Jumala tahte uurimisega, käies aastaid Yeshivas, juudi usukoolis, õppimas ja sünagoogis palvetamas. Naispool on kodune, et pidada üleval kogu majapidamist ning hoolitseda laste eest. On loomulikult erandeid, nii nagu meie õpetaja Doria, kes andis Ashdodi keeltekoolis immigrantidele ivriidi ehk uusheebrea keele tunde. Tal oli endal 7 last, kuid sellegi poolest suutis ta pidada ka õpetaja ametit. Äärmiselt malbe ja sümpaatne naine, tegi oma tööd asjalikult ja järjekindlalt. Kuid kohe kui tund lõppes, lipsas ta klassiruumist välja ega jäänud kunagi kauemaks õpilastega vestlema. Ilmselt sellepärast, et vältida lähemat kontakti. Saime aru, et ta kuulub ultraortodoksete juutide hulka. Ja seda mitte ainult riietumisstiili. Pikkade varukatega kinnise kaelusega triiksärk ja üle põlve tume sirge seelik, vaid paruka järgi. On terve hulk ultraortodokseid juudi naisi, kes raseerivad pärast abiellumist oma pea paljaks ja hakkavad kandma parukat. Toora ütleb küll üksnes seda, et abielus juudi naine peab oma pea katma, aga sellest on mindud veel samm kaugemale ja soovides mitte näidata oma juukseid, aetakse need väga lühikeseks või üldse maha. Osa jälle ütleb, et just nimelt parukas meenutab liialt naise oma juukseid ja võib jätta mulje, nagu ta pea ei olekski kaetud. Nii kannavad paljud usklikud juudi naised siis kiretikut või mõnda muud peakatet. Ultraortodoksete vagade hulgas leidub neidki, kes ei tunnista põhimõtteliselt Iisraeli riiki. Nagu näiteks antisionistlik rühmitus Neturei Karta, kelle arvates ei ole praegusel juudi riigil õigust eksisteerida, sest pühakirja järgi saab Iisraeli riigi taas luua üksnes messias ise. Jumal andis israeliitidele maa, mille nad kaotasid, ja nii kaua kuni õiget messiat pole saabunud, on kuritegelik üritada seda ilmalike vahenditega oma kontrolli all hoida. Nõnda tunnevad Neturei Karta liikmed solidaarsust hoopis palestiinlastega, kelle maa on juudid nende arvates ebaseaduslikult okupeerinud ja varastanud. Neturei Karta tegutseb rahvusvaheliselt. Neid võib näha nii Gaasas, palestiinlaste õiguste kaitseks protestikogunemisi korraldamas, kui ka Valge Maja ees oimulokkide lehvides plakatitega marssimas. Selle ajal, kui Ameerika Ühendriikide president oma Iisraeli kolleegi võõrustab. Kes teab, äkki on minu lennuki kaaslasedki parajasti tulemas mõnelt selliselt ürituselt. Noormees minu kõrval põrnitseb igal juhul pingsalt oma märkmikku ja teeb näo, nagu kirjutaks sinna midagi tähtsat. Lennujaamast Jeruusalemma sõidan seekord šerutiga, ehk minibussiga, mis toimib nagu jagatud takso. Juht korjab 10 huvilist kokku ja iga üks viiakse täpselt sinna, kuhu tarvis. Kui palju end sõidutada õlimäele, saab juht vihaseks ja ütleb kätega vehkides, et araablaste külla nemad ei sõida. Ta võib mind ära visata Damaskuse väravasse, kus asub araablaste bussijaam, aga sealt edasi pean ise minema. Bussijaamas selgub, et nii varajasel hommikutunnil ühistransport veel õlimäele ei sõidagi. Laon peatuses oma suured kotid üksteise otsa ja jään ootama. Kohe minu kõrval asuva poe ette, mis kannab kulunud silti Beauty Center, sätib end hämaruses istume üks vana araabia mees. Tal on kaasas oma tool ja väike raadio. Krabisevatest kõlaritest kostub moslemite varahommikune palvus. Vanamees popiseb suletud silmadega midagi oma ette. Mina ootan bussi, aga mida ootab tema? Küllab midagi hoopis igavikulisemat. Umbes poole tunni pärast kustutatakse öine linnavalgustus ja päike hakkab tõusma. Siin seal on juba märgata liikujaid. Logiseva käruga saiamüüja, kohvi rüüpav taksojuht ja teised tööle tõttajad. Jeruusalem on ärkamas. Olen jõudnud oma teise koju. Buss number 75 peatub otse kloostri väravas. Jussef on just tööle tulnud ja tervitab mind seltsimehelikult. Selgub, et töömaja, mille ta on mulle organiseerinud, asub seal samas palvemajas House of Love and Faith, kus ta ise piiblitunde annab. Kloostrist jõuab sinna 5 minutiga. Maja on pikemaks ajaks endale üürinud hollandlastest misjonärid, kuid praegu pole neid kohal ja mul on võimalus üsna väikese tasu eest neis ruumides ööbida. Maja omanik araablanna Samira näitab mulle kätte kõik vajaliku. Siiamaani olen saanud end kloostrimüüride vahele peita, aga nüüd olen tõesti araabia küla südames. Tegelikult on see omamoodi hea, sest see sunnib mind rohkem nende elust osa võtma. Kui sul tekib kellegagi mingeid probleeme, siis ütle kohe, et oled Abu Habibi sõber, õpetab mind Jussef. Kas sellest ei piisa, kui ütlen, et olen Jussefi sõber? Küsin uniselt oma peatuspaigas ringi vaadates. Jussef raputab pead. Jussefid on siin sadu, kui mitte tuhandeid. Iga teine minu sugulane kannab nime Jussef El Haue, nagu minagi. Kui tahad rääkida kellestki konkreetsest, pead teadma ka isa ja vanaisa nimesid. Jussef, selle poeg ja selle pojapoeg El Haue. Mind kutsutakse õlimäel ikkagi hüüdnimega Abu Habib. Kui olen end sisse sättinud, tõtan kloostris seemaks seinad tervitama. Leian ta üsna täbarast olukorrast, punetavate silmadega. Ta on vahepeal jäänud ühest silmast peaaegu pimedaks ja teine silm on samuti hakanud protestima. Peale aiatöö on emaks seina ülesanne kloostris valmistada õlimäelt korjatud ja kuivatatud lilledega pühade kaarte. See on tema paslušaania, mis tähendab igumenelt saadud ja õnnistatud ülesannet. Enne paasa pühi on emaks seina töökoormus eriti suur, sest kloostrilt tellitakse kaarte mitmetesse maadesse. Selles saab klooster ka natuke tulu. Lisaks on veel emaks seina oma lähedased ja tuttavad, kes ootavad temalt tervitusi. Haigete silmade pärast jäi tal kaartide tegemine juba mõni aeg tagasi pooleli. Kuuldes, et olen taas kloostrisse tulemas, andis igumine emaks seina kaudu mulle paslušaanie teda selles osas aidata. Alles siis, kui kaardid on valmis, olen oodatud koristustöödel kaasa lööma. Selle vastu pole mul muidugi midagi. Tulin ju tervelt 8 nädalaks, nii et aega jätkub kõigeks. Emaks seina näitab mulle oma kaardi tegemise tehnikat, mille ta on aastate jooksul ise leiutanud. Tal on kogutud pühade teemalisi pilte, vanadelt kaartidelt ja kinkepaberitelt, mis tuleb välja lõigata, kleepide kartongalusele, katta kleep kilega ja ääret kenasti ühtlaseks lõigata. Ühe kaardi tegemine võtab sel moel aega 10 minutit. Kui kasutada lisaks kuivatatud lilli, siis läheb umbes tund. Asungi kohe tööle. Ootamatult on minus saanud emaks seina assistent ja hoopis mina käin tema juures tööl. Ta annab mulle ka oma maja võtmed. Võin tulla ja minna, millal soovin. Õhtul oma ööbimiskohta tagasi jalutades näen tänavatel üksnes mehi. Möödub grupp teismelisi poisikesi, kes hüppavad mulle teele ette ja seletavad midagi läbisegi. Araabia poisikestes on juba väikesest peale mingi teatav hull julgus ja ülb enesekindlus. Nad on lärmakad ja peale tükkivad. Kõnnin rahulikult edasi, sest neist mitte välja tegemine on parim viis selle pulbitseva energia maandamiseks. Nad lihtsalt kompavad piire. Kõrvaltänav, mis viib mäest alla Samira majani, on valgustamata. Läbi kottpimeda hoovi, oma ukseni kiirustades, on pisut kõhe tunne küll.
Rahutud mehed. Astun varavalges sisse kloostri ees asuvasse araablaste kohvipoodi, et võtta enne uue päeva algust üks turgutav kohv. Kuidas küll olen seda kardemani lõhna igatsenud? Hakkasin isegi kodus oma hommiku kohvisse kardemani raputama, aga see pole ikka päris see. Leti ees esitab parajasti oma tellimust üks jutukas ja lõbus mees. Selline keskealine vananev playboy. Oleku järgi on kohe aru saada, et ta pole kohalik. Ta istub minu kõrvale logiseva plastlaua taha ja asub end agarasti tutvustama. Tema nimi on Itzhak. Ta on Tel Avivis taksojuht ja ootab praegu oma kliente, kes soovisid kloostrisse palvetama tulla. Itzhak on üks kõige levinumaid juudi nimesid üldse. Ja kuna ta rääkis kohvipoe omanikuga heebrea keelt, siis pole kahtlust, kes ta rahvuselt on. Kuidas sa end siin Ida-Jeruusalemmas tunned? Ei saa ma küsimata jätta. Mees rüüpab kohvi, vaatab mulle vandeseltslaslikult otsa ja sosistab vaikselt. Kui aus olla, olen päris hirmul. Küsisin kohvipoe omanikult vähemalt 3 korda üle, enne kui julgesin sisse astuda. See on ikkagi palestiinlaste piirkond ja minul pole siin turvaline olla. Loen minuteid, millal mu kliendid tagasi tulevad. Nüüd saan aru, miks ta nii kähku minuga juttu tuli tegema. Ta nägi minust päästvat õlekõrt, et mitte üksi siia araablaste kohvikusse istuma jääda. Ootamatult sekkub meie vestlusse valges Dishdashas araabia mees. Peas musta nööriga kinnitatud punase valgekirju palestiinlaste retik. Näen Itzhaki silmist ärevust, mida ta püüab oma kuuli oleku taha peita. Vastupidi temale on araabia vanamees kuidagi eriti rahul olev, väike irve näol, ja ta hakkab kohe endast rääkima, ilma et me oleks midagi küsinud. Tema nimi on Ibrahim ja ta kuulub Õlimäe suurimasse suguvõssa, millel on rohkem kui 14 000 liiget. Tema pere on Õlimäel elanud juba 1300 aastat Ummayadi dünastia aegadest alates. See kõik kõlab kuidagi tuttavalt. Ega te juhuslikult Abu Habibi sugulane ei ole? Küsin Ibrahimilt. Muidugi olen. Meie El-Hawade pereliikmed on alati kloostrit valvanud. Teie ise ka? Ei, mina mitte. Mina tegelen rahusõlmimisega. Mis mõttes? Ma olen kuulus rahuaktivist. Reisin palju, et rääkida rahusõlmimisest uskude vahel pühal maal. Olen tuhandetele inimestele esinenud ning lepitanud oma vahel juute, kristlasi ja moslemeid. Kuuleme Itzhakiga veel mõnda aega, kuidas Ibrahim suuresõnaliselt ennast ja oma tegevust kiidab. Püüan uurida, mis siis on tema põhiline sõnum. Kõige tähtsam on meie emake maa. Tema eest peame me kõik ühtemoodi hoolt kandma ja palvetama. Tema ühendab meid. Pole üldse oluline, mis uskus oled, selgitab Ibrahim. Emake maa, kordan imestunult ja hüüatan. Aga vaadake ringi kas või siinsamas Õlimäel, kus teie suguvõsa on aastasadu elanud. Siin on nii palju prahti. Kogu prügi visatakse otse tänavale. Kohalikud elanikud ei hooli üldse oma elukeskkonnast. Kas poleks mõttekas alustada maailma muutmist ikka oma koduõuest? Ibrahim kortsutab üllatunult kulmu ja otsib sõnu. Koduõuest. Kuidas me peaksime seda tegema? See on ju okupeeritud maa. Me oleme käsist ja jalust seotud. Oleme pideva rõhumise all. Too viimane argument mind küll ei veena. Jah, palestiinlaste olukord on armetu, aga alati ei saa ainult ennast haletsedes teiste abile lootma jääda. Tuleb ka ise ettevõtlik olla ja mitte lasta asjadel minna. Räägin Ibrahimile, teeme ära koristuskampaaniast Eestis. Ta on ilmselgelt pahane, ei taha mind enam eriti kuulata ja ütleb, et peab nüüd edasi liikuma. Enne veel aga ulatab demonstratiivselt oma visiitkaardi, millel on kirjas Ibrahim el-Hawa, Jerusalem Peacemakers, May Peace Prevail on Earth. Ibrahim el-Hawa, Jerusalema rahusõlmijad, et rahu oleks maa peal. Hiljem kodus leiangi internetist organisatsiooni nimega Jerusalem Peacemakers ja selle asutajate seast Ibrahimi. Hästi kujundatud kodulehelt vaatavad vastu fotod üksteisel naeratades kätt suruvatest juudi ja araabia aktivistidest ning nende korraldatud ettevõtmisest nagu Jerusalem Hag, kus kord aastas kogunevad sajad inimesed, enamikus küll välismaalased, ümber Jerusalema linnamüüri, et võtta kätest kinni ja laulda ning palvetada rahu eest. Minu kohtumine Itzhakiga lõpeb aga nii, nagu ikka üks kohtumine Iisraeli mehega, kui oled temaga juba kohvi joonud. Ta ütleb, et mul on ilusad silmad ja pakub, et võiksime vahetada telefoninumbreid. Kui Tel Avivi satun, siis näitab ta mulle hea meelega uut ja uhket poodide kvartalit. Puhas klassika. Komplimendid ja väike flirt käivad kaasas iga juudi mehega, olenemata vanusest. Aeg õppida. Täna sean sammud kloostri poole juba kell 5 hommikul, et osa saada enne pühitsetud andide liturgiast. See on eriline suure paastuaegne teenistus, millel ei toimu traditsioonilist armulauda, vaid võetakse vastu pühasid ande, mis on pühitsetud juba mõnel varasemal liturgial. Üle pika aja olen taas koos õdedega kirikus. Ka iguumen ja ise on kohal. Püüan üle saada ristimärgi tegemise krambist, millega eelmisel korral hädas olin. Luteri kirikus seda eriti ei praktiseerita ja mulle tundus kuidagi võlts hakata järsku risti ette lööma, kui ma pole õigeusklik. Suvel olid kirikuksed pärani lahti ja vaatasime Astridaga teenistusi enamjaolt kaugemalt, kõigi teiste selja tagant. Hea turvaline oli toimuvat distantsilt jälgida. Nüüd, kui ilmad on jahedamad, olen kirikus sees, külg külje kõrval palveränduritega. Kohe meie läheduses on iguumene koht. Oleks lihtsalt ebaviisakas üldisi kombeid mitte järgida. Õigeusklikele on ristimärgi tegemine juba ema piimaga kaasa antud. Seda teevad nii vaimulikud kui ka kõik teised kirikus viibijad. Enda õnnistamine ristimärgiga, usutunnistuseks ja kaitseks kurja eest, on olnud kasutusel apostlite ajast saadik. Õigeusklikud panevad kokku parema käe pöidla ja esimesed kaks sõrme, püha kolmainsuse sümbolina. Painutases ülejäänud kaks sõrme, Kristuse kahe loomuse sümbolina, peopessa. Kokku pandud sõrmedega puudutavad nad järgemööda, risti tehes, otsmikku, rinda, paremat ja vasakut õlga, millega sümboolselt annavad oma mõistuse, otsmik, hinge, rind, süda ja jõu, õlad, issanda hoolde. Miks ei võiks siis seda minagi teha? Teine komme, mida püüan järgida, on kummardamine ja põlvitamine. Seda tehakse Jumala kartuse, armastuse ja alanduse märgina kirikusse sisenemisel ja korduvalt teenistuse ajal. Kummardamine on eriti oluline teenistuse kestel siis, kui kummardamist nimetatakse. Tulge kummardagem, tänage missandat. Samuti usutunnistuse, meie isa palve, evangeeliumi lugemiste ja pühade andide väljatoomise ajal. Kuna ma kirikuslaavi keelest aru ei saa ega tea täpselt ka teenistuse käiku, on mul õiget ajastust raske tabada. Kiik on pidevalt silmanurgast, mida teised palverendurid teevad. Korra ikka koputatakse mulle õlale, sest olen jäänud põlvitama ajal, kui tuleb teha maani kummardus. Minu ebakindlusest hoolimata tõmbab kiriku viiruki suitsune atmosfäär ja paastuaegne pühadus mind tugevalt endasse. Ja mõtlen läbi liturgia rütmide palvetades ükshaaval oma lähedaste peale. Eriti tusti vanaema peale, kes on olnud viimastel nädalatel haige ja mitu korda haiglasse viidud. Käisin vanaema veel vahetult enne reisi vaatamas. Temas oli kogunenud just kui uus kevadine energia ja ta saatis mind teele rõõmsal meelel. Pärast hommikusööki teatab iguumenja, et peale lõunal on õed minemas lähedal asuvasse linna Betaaniasse. Koos Getsemani kloostri õdedega on tellitud buss. Linnulennult jalutaks sinna vähem kui poole tunniga. Aga kuna teele jääb eraldusmüür, siis eelistatakse minna kõik koos bussiga. Eleoni ümbritsev küla Altur on nimelt Ida-Jeruusalemma osa, kuid Betania, araabia nimega Al-Ezeria, jääb juba teisele poole müüri läänekaldale. Seal asub tütarlaste kool, mis kuulub samuti Vene õigeusu kirikule välismaal ja mida peavad õed. Betania on uues testamendis tuntud kui Laatsaruse ning tema õdede Marta ja Maarja elukoht. Johannese evangeeliumis jutustatakse imeteost, kuidas Jeesus 4 päeva surnud olnud Laatsaruse ellu äratab. Laatsaruse hauast sai tolle imelise sündmuse tõttu juba esimestel sajanditel pärast Kristuse taeva minemist tihe palverännakute paik. 4. sajandil ehitati sinna kirik. Hiljem püstitati kiriku varemeisse moshee ja hauakambri uks suleti. Praegu pääseb hauakambrisse tänava poolt ekstra ehitatud kitsukese sissepääsu kaudu. Ülima õdedel on kombeks külastada mõni päev enne ülestõusmispüha üheskoos Laatsaruse hauda ja seejärel pidada tütarlaste kooli õuel õhtune teenistus.